Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Ani jedna z mimoriadnych schôdzí v parlamente nebola otvorená. Diskutovať sa malo o predčasných voľbách. V Národnej rade sa bude hovoriť aj o stíhačkách, o ktoré požiadal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Viac o týchto témach budem hovoriť s predsedom Smeru SD a expremiérom Robertom Ficom. Vítajte v relácii Doslova.
Ďakujem za pozvanie.
Pán Fico, poďme najprv k tomu, čo sa stalo potom, čo ste vlastne prijali aj neprijali pozvanie do sobotných dialogov. Mal tam najprv teda diskutovať Marián Kéry, ktorý ale neprišiel. Potom moderátorke Marte Jančkárovej začali chodiť vulgárne nejaké správy a e-maily. Vyhrážali sa aj ľudia mučením, znásilnením. Vy sa cítite byť nejakým spôsobom zodpovedný za túto situáciu?
Môžem len zopakovať, že odmietam akékoľvek, nie povedzme, že vydieranie, ale vyhrážanie sa, pretože sám som si ho na vlastnej koži užil toľko, ako snáď nikto na Slovensku. Preto pre mňa je táto téma uzatvorená a treba tú otázku postaviť inak. Spýtajte sa vy, novinári, prečo sa na vás ľudia hnevajú. Oni vám nenadávajú kvôli tomu, že ste novinári. Oni vám nadávajú kvôli tomu, že to robíte zle. Ja dám jeden príklad, ak dovolíte, a to je tá manipulácia hlasovania teraz v televízii Markíza, ktorá bola očividná. A tí ľudia zúrili. Tak potom nečakajte, že keď človek vidí manipuláciu alebo ho niekto nazve dezolátom v priamom živom vysielaní televízie, že vás bude chváliť. Takže odmietam akýkoľvek nátlak, akékoľvek vyhrážanie sa. Ale musíte rátať s tým, že keď ste slobodu slova absolútne na Slovensku hodili do kúta, že ľudia budú reagovať veľmi nervózne na vás.
Pri tej marke sa to bolo tak, že to odhalila aj samotná televízia, zistili to, ospravedlnili sa a rozhodli sa najprv to hlasovanie stiahnuť. Dočasne uvidíme, či to bude teda natrvalo.
Len ja to doplním, no to nie je celkom tak. My sme predsa cez deň okamžite v nedeľu avizovali, že to nie je v poriadku, pretože tie čísla vôbec nesedeli a bolo zrejme, že niekto tam klika umelo na podporu pána Naďa.
Tak priznal to nám, aj riaditeľ televízie, ktorý vydržte, povedal, že tam boli štvornásobne väčšie.
No a večerná Markíza odkázala, že sa musíme niekedy bohužiaľ uskromniť a priznať porážku. To nám povedala Markíza, že všetko bolo v poriadku, všetko bolo perfektné. Ale potom sa začali valiť sťažnosti na samotnú Markízu v pondelok a potom v pondelok večer musel pán Setele priznať, že došlo k hrubej manipulácii a od toho okamihu už ani nebude hlasovanie na Markíze. Takže ďalší dôkaz objektivity slovenských médií.
Dobre, ale ostaňme pri sobotných dialogov a pani Jančkárovej, pretože vy ste o novinároch hovorili, ako o protislovenských prostitútkach. Váš podpredseda Luboš Blaha hovoril, že pred novinármi si treba odpluť. Čiže to je slovník, ktorý vlastne vulgarizuje celú tú spoločnosť a legitimizuje takéto vulgárny slovník voči novinárom.
Pani redaktorka, viete, že som zastupoval pomerne veľa rokov Slovensko na Európskom súde pre ľudské práva. Dobre viete, že expresívne výrazy patria do slovníka politika. Dokonca je tu niekoľko rozhodnutí Európskeho súdu, kde sa pomerne expresívne výrazy niektorých politikov na adresu novinárov hodnotilo ako sloboda prejavu. Takže nebuďme prosím úzkoprsí. Ja vám dám konkrétny príklad, ak dovolíte. Ak tu niekto niečo napísal, ja neviem, kto čo napísal pani Jančkárovej, tak celé Slovensko je na nohách. Ale keď vyšetrovatelia NAKA chceli podpáliť auto vyšetrovateľke Santusovej, chceli ju nakopať do P a nechcem povedať čo, tak tedy pani prezidentka Čaputová obhajovala týchto vyšetrovateľov. Prosím, nebuďme úzkoprsí. Opakujem ešte raz.
Ja by som ešte napriek tomu pri no, pani Jančkárovej. Ja
dokončím to ešte raz.
Pretože vyšiel prieskum agentúry no. ako pre investigatívne centrum Jana Kuciaka a tam na otázku, či zažili novinári incident za posledných 12 mesiacov, odpovedali kladne v 66%. Toto hovoria teda slovenskí novinári, čiže tie verbálne, ale aj osobné útoky. Aj v tej online rovine sa ako keby stupňujú.
A to všetko Robte sa... poriadne
svoju prácu. A to všetko
prácu.
Sa deje v čase, keď sme si pripomínali 5. výročie zavraždenia Jana Kuciaka. Čiže toto nie je len tak rozprávať sa o tom, že niekto takýmto spôsobom útočí na novinára.
Pani redaktorka, ešte raz. Ja som odmietol a odmietam akékoľvek vyhrážanie.
A ja som sa vás pýtala, nikomu, či za to cítite zodpovednosť. Nikomu,
absolútne žiadnu. Ja jednoducho by som sám mohol rozprávať o tom, ako by niekto stával pred domom šivnice a dokonca boli situácie, že mi nejaký opilci od Matoviča ráno pod oknom kričali, že poď von, zastrelíme ťa ako Čaučeska. Len sťažoval som sa. Ani som nezvolal výbory, ani nič. Čiže odmietam vyhrážanie. Ale na druhej strane...
Ale sú to politici, ale, ktorí
počkajte,
tu vulgarizujú tú verejnú diskusiu.
Ja na druhej strane vám môžem citovať mnohých komentátorov mienkotvorných médií na Slovensku, ktoré povedali, že tí, čo odmietajú očkovanie, by mali kvičať ako prasce na bitungu. Citujem konkrétneho novinára, ktorý takto píše. Nie, pani redaktorka, ešte raz. Majme v tomto úplne jasno. Tu je čistá propaganda, ktorá sa šíri. A kto má iný názor, je okamžite označený za človeka, ktorý je extrémny, kto je hoaxer, alebo kto robí veci, ktoré sú pre Slovensko nebezpečné. Prosím, zachovajme v tejto krajine slobodu prejavu. Ja si vyhradzujem mať iný názor. Vyhradzujem si právo mať kritický názor. A znovu, ak dnes sú ľudia na Slovensku nahnevaní, je to preto, že vidia, že slovenská mediálna scéna je jednofarebná. A každý, kto čokoľvek povie iné, je okamžite vyraďovaný na bok. Ja som dnes uvedol jeden príklad a ja ho zopakujem. Dokonca niektoré hudobné skupiny sa rozhádali kvôli vojne na Ukrajine ako Pink Floyd. Tí, čo sú za vojnu, alebo tí, čo podporujú vojnu na Ukrajine, ktorí podporujú Ukrajinu, sú v slovenských médiách národní hrdinovia. Ale ten spevák alebo ten gitarista Pink Floyd, ktorý má opačný názor, ten je vraj ďalšia tehla v múre propagandy Kremla. Prosím vás, uznávajte aj iný názor. Ak nebudete uznávať iný názor, ak nebudete napríklad mediarizovať veci, ktoré sa objavujú v iných médiách, uverejnili ste vy, ale vo vašich novinách a vo vašej televízii prejav Donalda Trumpa, ktorý bol presne pri prvom výročí vojny na Ukrajine, veď Donald Trump, americký bývalý prezident, ktorý asi bude znovu prezident, hovorí o skorumpovanej Bidenovej administratíve. Hovorí, ako sa ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov...
Ale to je aká predvoľná kampaň? Ja by som ešte ostala na Slovensku. Toto som počula na vašej tlačovej konferencii. Nemusíme to opakovať.
Ale ja to hovorím tu u vás. No vidíte, vy to počúvate na našich tlačových konferenciách, ale to neuverejňujete. Vašou povinnosťou je poskytovať vyvážené informácie. Keďže to nerobíte, tak potom ste predmetom kritiky, ste predmetom kritiky zo strany verejnosti. To je bodka. A to tak je. Pokiaľ sa nespamätáte a nezačne si normálne robiť svoju prácu, budete predmetom veľkej kritiky. Ak budete ľuďom nadávať do opíc, do dezolátu, budete manipulovať hlasovanie a budete robiť ďalšie a ďalšie veci, tak tá kritika od verejnosti príde. Viete, my sme kritizovaní. My tiež znášame zodpovednosť za svoju prácu. Vy viete perom ublížiť viac ako nejaký právnik alebo kdokoľvek iný. Vy to veľmi dobre viete. A dobre viete,
slovom sa dá ublížiť.
Dobre viete, že tá mediálna scéna na Slovensku je mimoriadne pokrivená.
Tomu úplne rozumiem a politici to tiež často využívajú, to ubližovanie slovom. Vy ste okrem toho, že ste povedali, že pôjdete po krku generálnemu riaditeľovi RTVS Lubošovi Machajovi, povedali aj to, že vaši voliči by vás teda mali sledovať na sociálnych sieťach alebo v alternatívnych médiách, pretože v normálnych médiách je cenzúra. Tak to ste to na tej tlačovej konferencii povedali. Ale Bohuš Garbár sa priznal, že teda...
Kto?
Rusom Bohuš Garbár z hlavných správ, prispievateľ, sa priznal, že teda bude Rusom donášať informácie o Slovensku, spolupráca Slovenska s NATO, s USA a tak podobne. Za to bol právoplatne odsúdený. Tak toto sú tie alternatívne médiá, na ktoré odkazujete?
Netuším, kto je pán Bohuš Garbár, či ako sa volá.
Ale vrátim sa... Prispievateľ do hlavných ale, správ.
No tak ja neviem, však ja nemám s hlavnými správami nič.
Hlavné správy sú... Tak čo sú tie alternatívne médiá, kam hovoríte?
Hlavné správy a ďalšie sú alternatívne médiá, ktoré našťastie ponúkajú aj iné informácie, ako ponúkate vy, pretože ja keď si položím Pravdu, Sme, Denník na Hospodárske noviny, tak ich aj nemusím čítať všetky. Takto si dám na seba a to je vlastne jeden kopírak. To je to isté. Všetky štyri noviny píšete to isté. Úplne do bodky a do jedného písmena.
Tak hovoríte, že oni keď... ponúkajú iné informácie. Ale, tuto to... máme rukolapné dôkazy dokonca právoplatne odsúdeného tak, prispievateľa sú... do hlavných správ.
Pani rektorka, sú všelijaké zdania. Netuším, ja som to čítal takisto ako vy. Ak niekto takto konal, tak bol spravodlivo potrestaný. Ja len opakujem,
tak
že
ak... Tak vy hovoríte ľudom, že sa majú na tieto médiá obracať. Áno, prečo nie je to nebezpečné, že
prečo by sa nemali obracať, pani redaktorka?
Prispievatelia do takýchto webov...
Nech sa páči.
...nakoniec donášajú pre Rusko, to je v poriadku?
Pani redaktorka, ešte raz, aby sme si dobre rozumeli. Ak sa takto ďalej budú správať mienkotvorné médiá na Slovensku, ako sa správajú tie hlavné, ten mainstream, nečudujte sa, že prudko stúpa význam alternatívnych médií. Aj s nejakými zlyhaniami. Každý zlyháva. Ja som hovoril o brutálnych zlyhaniach pred chvíľkou, vy ste ich vôbec nekomentovali, ako je napríklad manipulácia s hlasovaním. A nečudujte sa potom, že ľudia siahajú aj po sociálnych sieťach, študujú, čo politici hovoria na facebookových stránkach. Takže veľmi vás poprosím, ja tu nie som na to, aby som obhajoval kohokoľvek. Ja nemám pod vplyvom a pod kontrolou žiadne médiá. Ja som neurobil zo Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu štátnu inštitúciu s rušením koncesionárskych poplatkov. Ak som povedal, že pôjdeme pánovi Machovi po krku, čo na tom je? Áno, my budeme v prípade, že budeme súčasťou vládnej koalície žiadať odstúpenie pána Machaja, pretože Slovenská televízia a Slovenský rozhlas ani zďaleka nie sú verejnoprávne inštitúcie.
Ale asi sa zhodneme, že to, že niekto manipuloval hlasovaním pri televíznej relácii a to, že niekto donášal štátu, ktorý nás označil za svojho nepriateľa za 500
zhodneme,
eur,
prosím,
asi netreba porovnávať.
Ja vás chcem poprosiť, nehrajme sa na priateľov a nepriateľov. Viete, že mám úplne iný názor na vojnu, ako máte.
Tak to povedalo Rusko.
Ale ja neviem, o kom sa bavíme, ja toho chlapa nepoznám. Netuším, o čom sa teraz o tejto situácii bavíme. Ja vás len žiadam, aby ste zachovali normálny priestor aj pre kritický názor, to je celé. Áno, ja budem držať alternatívnym médiám, pokiaľ budú poskytovať kvalitné objektívne informácie palce, lebo ľudia prestávajú pozerať televíziu, prestávajú čítať médiá. Prosím, pozrite si, ako vám klesá čítanosť. Veď to je vaša zodpovednosť. Vy predsa nemôžete teraz obviňovať politikov z toho, že ja neviem, koľko kusov predá Pravda alebo Smečko, že to sú smiešne čísla. To sú smiešne čísla.
Nikto neobviňuje z toho.
No počkajte, no ale to len znamená, že keď sa vám nedarí, keď vás nemajú radi, tak to asi dobre nerobíte. Viete, ja používam ten výraz, že keď prestane fungovať bordel, tak treba vymeniť dievčatá, nie postele. Takže prosím, neobviňujte stále niekoho. Vy zodpovedáte za svoju prácu. Vaše výsledky sú katastrofálne. Nechajte nás mať iný názor. To je základ demokracie. Ak budeme popierať iný názor, tak sme v tejto krajine skončili. A nevnúcujte mi iné názory. Ja mám svoj názor na vojnu na Ukrajine, ja ho nezmením.
Áno, veď poďme k tomu. Mimoriadna spoza, ktorú ste iniciovali, nebola otvorená. Malo sa tam diskutovať o tom, či vôbec vláda bez dôvery má tie kompetencie, aby poslala stíhačky na Ukrajinu. Budete sa opätovne pokúšať o zvolanie mimoriadnej schôdze?
Viete, predovšetkým chcem povedať, že schôdza bola neotvorená preto, lebo ju nechceli otvoriť. Tam bolo dosť poslancov Národnej rady, pretože na otvorenie schôdze potrebujete 76 poslancov. To opozícia v danej situácii nemá. Preto nás prekvapilo, že namiesto toho, aby tú schôdzu, ako sa hovorí, zarezali, že by neschválili program, sa rozhodli tváriť sa, že tam nie sú. A tým vlastne hovoria, že veď my v podstate ani nemáme nič proti tej mimoriadnej schôdzi, len nebola uznášania schopná. Pokiaľ ide o stíhačky MiG-29, je taká súčasná...
Dostaneme sa k tomu, lebo no, odpovedzte, preto... či sa opäť no, budete pokúšať no, otvoriť
na to, mimoriadnú na to teraz
schôdzu?
Odpovedám, že súčasná ústavnoprávna úprava je taká, že neexistuje na Slovensku orgán, ktorý by mohol rozhodnúť o vyslaní stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. Neexistuje. A je preto sa teraz objavili názory, že poďme vraj zmeniť ústavu, aby túto právomoc dostala na miesto vlády, ktorá je v demisii a nemôže to urobiť prezidentka Slovenskej republiky. My s tým nesúhlasíme. Áno, my sa budeme o to pokúšať, ale fakt je ten, že tá schôdza nebola otvorená kvôli neuznášania schopnosti parlamentu, lebo tak konala vládna koalícia. Tento bod programu, tie stíhačky, boli preložené na riadnu schôdzu, ktorá začína 14. Takže my si do 14. počkáme, to je za chvíľu.
Áno, takže počkáte si. Dobre, teda áno. Vám ale nejde len o to, že či má vláda na to kompetencie, ale aj celkovo zbranie na Ukrajinu, či áno. Slovensko má posielať alebo nie. Pretože vy ste povedali, ďalšie vyzbrojovanie Ukrajiny neprinesie nič, iba 100 000 mŕtvych. Toto vyzbrojovanie Ukrajiny nebude nikdy viesť k tomu, že jedna alebo druhá strana tohto konfliktu vyhrá vojnu. Tým vlastne chcete povedať, pán predseda, že Ukrajina sa má vzdať?
Zaujímavé, že ako vy okamžite viete urobiť výklad slov, ktoré hovorím ja.
Nerobím výklad, pýtam sa.
Predovšetkým si treba uvedomiť jednu vec, že nikdy nemôžete v konvenčnej vojne poraziť jadrovú veľmoc. To nie je možné. To jednoducho nie je možné. Rusko je jadrová veľmoc. Rusko nemôže túto vojnu z tohto pohľadu nikdy prehrať. Konvenčná vojna skončí tak, že nikto nevyhrá a budú 100 000 mŕtvych. A to, čo sa môže urobiť teraz, zajtra, sa bude pravdepodobne robiť o 2 alebo o 3 roky, ale budeme pritom pozerať na obrovské množstvo hrobov ruských, ukrajinských vojakov. Pani redaktorka, a to je ten môj iný názor, za ktorým si ja stojím a za čo mňa mnohí nazývajú, teda mnohí hovorím v novinároch, že som extrémista, že som vojnový štváč a neviem čo všetko. Rusko nikdy neodíde z Krymu. A dobre ma počúvajte, čítajte z mojich pier. Rusko nikdy neodíde z Donbasu. Rusko nikdy neodíde z Luhanska. Tá vojna môže trvať ďalších 5 rokov. Budú sa
čiže
zabíjať.
Čiže hovoríte, že sa má Ukrajina
vzdať? Ja nehovorím o žiadnom zdávaní sa. Hovorím o tom, že teraz momentálne tým, ako sa valia zbrane na Ukrajinu, tak sa len predlžuje utrpenie Ukrajiny. Pretože na konci dňa, tak či tak, tie územné, nazvime to, výdobytky, ktoré si Rusi momentálne dosiahli v tejto vojne na Ukrajine, tohoto sa nikdy oni nemôžu stať. A všetci to dobre vedia.
No ale žiadne kapituláciu napadnutého predsa nie je vám... mier. Hovoríte, že sa Rusko nikdy nevzdá týchto
vy použite, oblastí. Vy používate výrazy, ako je kapitulácie. Hovoril som o nejakej kapitulácii.
Ja sa vás pýtam, ako si to predstavujete?
Jednoducho.
Ja si teda pomôžem tým, čo povedal nedávno pre Hospodárske noviny Jan Kofron z Karlovej univerzity. Keby Ukrajina prestala dostávať zbrane zo západu, tak ju Rusko behom pár týždňov pravdepodobne porazí. Nie sme v tej situácii ako na začiatku, kde podpora západu mala nejaký efekt. Ale Ukrajinci mohli bojovať s tým, čo majú.
Neviem, dôsledku... povedzte mi na toho pána ešte raz.
Jan Kofroň.
Dobre, tak aký je rozdiel v legitimite názoru pána Kofroňa a Roberta Fica? Mám právo na svoj názor, alebo nemám? Prečo teraz, keď som niečo povedal, čo sa vám nepáči, som automaticky atakovaný? Ja sa pozerám na vec realisticky.
Vy viete, pán predseda, že ja vám mám robiť oponenta, keď je to rozhovor jedna na jedného.
Ale ja sa na veci pozerám realisticky. Vieť. Dnes je evidentné, že to je vojna medzi Spojenými štátmi a medzi Ruskou federáciou na území Ukrajiny. Dokonca nemecká ministerka zahraničných vecí sa pravdepodobne pomýlila, teda nechcela to povedať, ale povedala to na pôde Rady Európy. Sme vo vojne s Ruskom. Slovensko je členský štát NATO a Európskej únie. Ja si neželám, aby Slovensko bolo v akejkoľvek vojne s kýmkoľvek. Európska únia je mierový projekt. A keď sa ma pýtať, čo je riešenie? Riešenie je, že treba okamžite nastaviť prímerie. Okamžite zastaviť vojnové aktivity, aby tam ľudia nezamierali. Druhý krok. Je tu nejaký mierový plán Číny, ktorý ja považujem za rozumný. Má svoje rácio. Samozrejme, všetci ho hneď odmietli. Tí, čo chcú vojnu, ho odmietli. Tí, čo chcú mier, ho prijali. A keď bude mier, tak treba sa vrátiť k tým rokovaniam, ktoré boli začaté. Veď dnes je to už, nie že verejné tajomstvo, dnes to už všetci vedia. Krátko po začatí vojnového konfliktu začali mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou. A nie Rusko. Ukrajina odišla od stola. Odišla od stola preto, lebo jej to niekto prikázal. My musíme dať nejaké bezpečnostné záruky obidvom stranám. Základným východiskom, pokiaľ ide o túto vojnu, je, že padne rozhodnutie, že Ukrajina nikdy nebude v NATO. Ak padne rozhodnutie, že Ukrajina bude v NATO, tak tá vojna bude nekonečná.
Pretože... Minulý rok na jar predsa s takýmto niečím prišli Ukrajinci, spísali niekoľko bodov, ako zabezpečiť prímerie a ruská strana to odmietla. Jedný z tých bodov bolo...
To je vaša interpretácia.
To nie je moja interpretácia.
No, tak viete, ja sa teraz nebudem samozrejme sami sporiť. Vy máte svoje informácie, mám svoje informácie. Je dnes evidentné, že tu je taký zvláštny cieľ za každú cenu zlikvidovať na Ruskú federáciu, čo je nemožné. Je tu pokus oslabiť vplyv tohto štátu na svetovú politiku. Uvedomte si ale, že ak sa nastaví, pani rektorka, opäť taká tá, ako sa tomu hovorí, železná stena medzi Západom a Východom, vzniknú nám dva bloky. Ten blok bude spojený medzi Ruskom, Čínou, Indiou a ďalšími krajinami na jednej strane a na druhej strane bude západný svet. Toto nikomu nepomáha. Ja si myslím, že prímerie, okamžité prímerie, rokovanie a hľadanie bezpečnostných záruk pre jednu aj druhú stranu je to najpodstatnejšie. Mýli sa každý, ak sa domnieva, že môže zničiť Ruskú federáciu ako jadrovú veľmoc. Jednoducho, to nie je možné.
Ale nehovorí, že chcú zrušiť Ruskú federáciu. Ja hovorí myslím, o tom, že chcú poraziť oslabiť, Rusku na území Ukrajiny.
Ale hovoria aj o oslabení.
Asi by sme mali rešpektovať územnú celistvosť nášho suseda.
Áno, ale viete, ja som predsa rovno, keď tá vojna začala, povedal aj ohľadne Krymu. Krym považujem za anexiu, ktorá bola v rozpore s medzinárodným právom. Povedal som, že nie je možné len tak použiť vojenskú silu bez medzinárodného mandátu. Aj preto, viete, to dobre pamätáte, keď bola vojna v Iraku a Mikuláš Dzurinda tam poslal vojakov, tak ja som ich stiahol, lebo som povedal, že to je vojna, ktorá nemá žiadny medzinárodný mandát. A tí vojaci sa vrátili zo Slovenska naspäť. Takže máme na to jednoducho rozdielne názory, ale veci vyriešime vtedy, ak tie názory budeme navzájom rešpektovať. Ak to
vy ste ma síce prerušili vtedy, keď som citovala pána Kofronia, ale on v podstate hovorí o tom, že keď prestaneme Ukrajine dodávať zbranie, tak do pár týždňov padne. Vy hovoríte, že Ukrajinu nemáme vyzbrojovať.
Ak sa nenahnevate, mám iný názor. Ja som toho názoru, že Ukrajine treba všemožne pomáhať. Ja nie som za vojnu. Viete čo? Ja
nehovorím... Ale čo sa stane, keď tam prestaneme dodávať zbranie? Ukrajina nemá už svoje zbranie, potrebuje dodávky zo západu.
Môj plán je okamžite...
Tým pádom by Rusi obsadili ešte väčšie územie, čiže čo by sa stalo
okamžite,
potom?
Môj plán je
Ukrajina,
okamžite...
ako poznáme, by už neexistovala.
Môj plán je okamžite, ma neprerušite, nebojte sa, môj plán je okamžite pristúpiť k prímeriu. A keď je prímerie, potom už ďalšie zasielanie zbraní nemá žiadny zmysel. Viete, mňa mrzí jedna vec. Prečo má Slovensko považovať Rusko za nepriateľský štát? A prečo má Rusko považovať Slovensko za nepriateľský štát? Čo my máme s Ukrajinou? Prepáčte, poviem to veľmi presne. A vy mi teraz poviete, že tam zomierajú ľudia. A v Iraku nezomierali ľudia, v Afganistane nezomierali ľudia.
Ale teraz sa rozprávame o Ukrajine, Ukrajine.
Nie, počkajte, to je jedno...
No, samozrejme,
jednoducho.
Že tam zomierajú ľudia.
Všetko, čo sa udialo v minulosti, to dnes už neplatí.
Nie, to nie je pravda, pán predseda. Ja apelovať na vašu ľudskosť. Vy teda hovoríte o prímeri. Prečo teda nevyzývate Ruskú federáciu, aby prestala bombardovať?
Ja hovorím o mierovom pláne, ktorý predstavil...
Ani raz ste nevyzvali Ruskú federáciu, aby prestala bombardovať.
Pani redaktorka, nemôžete takto zavádzať, pretože viete, že v deň, keď Čína, a to bolo 24. februára, predstavila mierový plán, v ten istý deň, bol to piatok minulý týždeň, ak si teda pamätám, alebo teda ten predchádzajúci, sme sa stretli s delegáciou čínskeho veľvyslanca tu v Bratislave a povedali sme, že vítame, maximálne vítame plán, ktorý predstavila Čína, ktorý je postavený predovšetkým na okamžitom zastavení všetkých vojnových operácií na území Ukrajiny. Tak mi nehovorte, že som nevyzval niekoho, aby neprestal bombardovať. My sa hlásime k čínskemu plánu. Ja sa tak tomu hlásim, lebo to je veľká krajina. Keby počúvali veľké štáty Čínu a keby sa správali ako Čína, dnes už mohlo byť po vojne na Ukrajine a veci mohli byť vyriešené.
Hovoríte, čo máme s Ukrajinou. Toto mi skúste vysvetliť. Je to náš sused? Asi je dôležité aj pre stabilitu Slovenska, aby na Ukrajine bola stabilita, aby tam bol mier, aby tam nebol
pani
vojenský
redaktorka,
konflikt.
Pani redaktorka, nie ja, ale Donald Trump povedal, že pri Majdane v roku 2014, keď to všetko začalo, zohral rozhodujúcu úlohu ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov. Hovorím teraz o Kyjeve. Nie ja, ale všeobecne známe, že od roku 2014 došlo k masívnemu vraždeniu ruského obyvateľstva na Donbase, na fašistickými jednotkami Ukrajiny. Tá vojna je nezákonná, je v rozpore s medzinárodným právom. Rusi nemali použiť vojenskú silu, ale má svoje príčiny. A tie príčiny sú od roku 2014. Preto o Ukrajine hovoríme ako o území, za ktorého si Američania a Západ urobili klasické Waterloo proti Ruskej federácii. Takže my s touto vojnou, ak dovolíte, my s touto vojnou nemáme nič. Jediné, čo máme, je to, že musíme tým ľuďom pomáhať. A ja som rád, že Slovensko pomáhalo. Dokonca mnohí členovia a sympatizanti strany, ktorú vediem na východnom Slovensku, individuálne pomáhali desiatkam ľudí z Ukrajiny. Hovorím o mierovej pomoci, hovorím o humanitárnej pomoci. Mám iný názor na vojnu. Tak ma vyhláste. Ja som za mier, tak som vojnový štváč. Kto je za vojnu, je mierový aktivista. Máme to nejako otočené v tomto okamihu.
A ja si myslím, že to ani tak nemáme otočené. Skôr ide o to, čo sa pod tým slovom ja som za mier skrýva. Lebo vy hovoríte, že nemáme vyzbrojovať Ukrajinu a všetci hovoria,
prečo
všetci vojenskí analytici hovoria, že keď nebudeme vojensky podporovať Ukrajinu, tak Ukrajina padne.
No, všetci,
tak to asi pre Ukrajinu
celý
nie
západ,
je mier.
Celý západ hovorí o ďalšom vyzbrojovaní a pokračovaní vojny, lebo sa naivne domnieva, že dôjde k oslabeniu Ruskej federácie, však snáď tu nie sme trojročné deti. Tak asi chápeme, o čo na tej Ukrajine ide. Ukrajina sa stala narazníkovou zónou medzi západom a východom. Stretli sa
toto
dva
hovorí
protichodné...
Vladimír Putin.
Ale prosím vás, nechajte mňa, aby som si ja povedal, čo chcem. Ja tu nikomu nebudem šíriť propagandu, ani Rusku, ani Spojeným štátom americkým. Hovorím svoje vlastné názory. Viem čítať a písať. Viem sledovať médiá aj v inom jazyku. Pozerám si rôzne zdroje. Ak dovolíte, určite nečerpám, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, z Hospodárskych novín, z denníka N, Smečka, alebo neviem odkadia. Pozerám si americké médiá, pozerám si európske médiá. Dokonca, ak môžem, preberám čínske informácie, dávam si ich do anglického jazyka. Ja vás veľmi poprosím, ako nevkladajte mi do úst, že tu niečo rozpráva pán Putin alebo pán Biden alebo ktokoľvek iný. Ak dovolíte, ja mám teda dosť vlastného rozumu, aby som si mohol urobiť vlastný názor na vojnu.
Ja len hovorím, že to isté povedal Vladimír Putin pri tom prejave k výročiu vojny.
Zopakovať,
no. Vy tvrdíte, že vojna je medzi Spojenými štátmi a Ruskom
no,
na území Ukrajiny, ale nikto tam predsa nebojuje pod americkou zástavou.
Pani redaktorka, tým, že tie zbrane sa priamo zasielajú do prvej línie. Dnes už nikto nespochybňuje, že to hovoria v Spojených štátoch otvorene. To je vojna medzi Západom a Ruskou federáciou na Ukrajine.
Podľa charty OSN, veď viete, pán predseda, štáty, ktoré sú napadnuté, majú právo požiadať aj o vojenskú pomoc od iných krajín.
Pokiaľ ide o vojenskú pomoc, pani redaktorka, uvedomte si, že jediný taký jasný článok, ktorý hovorí o vojenskej pomoci, je článok 5 zmluvy o Severoatlantickej aliancii. To sa ale nedotýka dnes Ukrajiny, lebo Ukrajina nie je členským štátom NATO. Ja si ani celkom neviem predstaviť, že by mala byť členským štátom NATO, lebo to len spôsobí obrovské napätie v tomto regióne. Potom treba zvažovať, či sme alebo nie sme schopní zabezpečiť nejaký mandát na použitie vojenskej síly. Taký mandát nie je. A z toho titulu aj ja považujem použitie vojenskej sily Ruskej federácie na území Ukrajiny za porušenie medzinárodného práva. V tomto sa zhodneme. Len tvrdím, že treba s tým okamžite prestať na rozdiel od vás, ktorí chcete, aby vojna pokračovala ďalej. To je celé. Medzi nami je v tomto dosť principiálny rozdiel. Vy ste za vojnu, ja som za mier, ak dovolíte. Ak je to teda smrtonosný názor, treba ma zatvoriť, ak niekto hovorí
o miery. Ja si teda nemyslím, že
čo urobíte zajtra? Čo urobíte zajtra? Neviem, zajtra, tuším zajtra 3. marca by mal byť veľký. Nie, že protest. Malo by byť veľké zhromaždenie, ktorých bolo veľa na Slovensku.
Áno, má byť zamier.
Vidíte, vôbec o tom neinformujete. Vôbec. Keď sa nejakí traja stretnú pred úradom vlády a kričia na Fica, tak všetky médiá ste tam. Alebo prídu traja pred Smer teraz, tak dávate to všetky médiá. Ale keď tisíce ľudí idú do ulic a kričia mier, tak ich nedávate. Pretože vám to nesedí. Prosím, nechajte ľudí už na pokoji. Ľudia majú vlastnú hlavu.
Sledovali ste tie protesty po Slovensku?
Niečo som videl, som Nitru, to bolo veľmi pokojné, veľmi príjemné. No myslím si, že tá účasť v Nitre bola pomerne veľká. Ja tu
ľudia odradujem. Tam chodia s ruskými vlajkami. Keď tam niekto príde s ukrajinskou vlajkou, väčšinou sú tam potom konflikty.
A to nie je naša akcia.
Čo ja viem, len vy hovoríte o tejto akcii ako o niečom, o čom by sme mali informovať a o tom, že tí ľudia chcú mier. No oni kričia, že Vladimír Putin je ich prezident. Napríklad toto tam odznelo, to je v poriadku?
Nemôžem niesť zodpovednosť za to, keď niekto niečo vykrikne na nejakom zhromaždení.
Ja nehovorím, že za to niesiete zodpovednosť.
Mňa jednoducho mne imponuje, že nejaké občianske združenia, ja presne neviem, o koho ide. Ja som aj jasne povedal, že politické strany by sa nemali angažovať v týchto zhromaždeniach, pokiaľ ide o vystúpenia politiku, ale môžu tam ľudia ísť a zúčastniť sa týchto zhromaždení. Mne imponuje, že ľudia sa postavili a povedali, dosť bolo tej tupej propagandy, pretože tá propaganda je šialená, ktorá sa nanazvali z tých médií. Tak ľudia povedali, že máme na to iný názor a pôjdeme ten názor verejne vysvetliť.
A ja teda upozorňujem na to, že tam ľudia skandujú napríklad, že Putin je ich prezident.
Ale ja, pani redaktorka...
Hovoria o miery, aké tam príde niekto s ukrajinskou vlajkou,
tak, pani, tak, tam pošlite
tak sú tam
zajtra,
konflikty.
Tak tam zajtra pošlite vodné diela a povedzte, to sú nebezpeční ľudia, ktorí kričia o miery.
Ja tam mám poslať vodné diela.
No ale hovoríte, že to oni sú v podstate zlí tí ľudia, nebezpeční. Nechajte tých ľudí.
To som nepovedala.
Ľudia majú právo na svoj názor, nechajte ich. Preboha, čo všetko ľudia nakričali opačného, čo všetko sme si prečítali v médiách. Keby som ja teraz urobil rozbor článkov, ktoré píšete o vojne na Ukrajine, tak tam nájdem také bláznostva, ktoré nemajú obdoby.
Váš podpredseda Luboš Blaha šíri aj informáciu, že slovenských mužov môžu posielať na ukrajinské bojsko. On povedal, toto reálne hrozí. Rodiny môžu prísť o svojich mužov, ženy o svojich mužov. Nie je toto šírenie poplašnej správy?
Nie je to žiadne šírenie poplašnej správy, pretože ak bude pokračovať to vyzbrojovanie, po ktorom tak všetci pištíte a všetci ho tak veľmi chcete, aby ďalej pokračovala vojna, lebo to je evidentný záujem, aby tá vojna pokračovala.
Pán predseda, viete, že to je o tom, aby mala Ukrajina schopnosť brániť sa?
Ešte raz. Keďže naďalej je veľký záujem, aby tá vojna pokračovala, lebo niekto má mylný názor, že tým oslabí vplyv Ruskej federácie a cenou za tento politický cieľ voči Ruskej federácii budú 100 000 mŕtvych na Ukrajine. No tak, ak to je teraz tak, tak my bohužiaľ stojíme na nejakej opačnej strane a nechceme mať s týmto nič spoločné. Takže ak niekto, ako Luboš Blaha, hovorí o vysielaní vojakov na Ukrajinu, po vyzbrojovaní, ktoré naberá na neuveriteľných obrátkach, viete, už sa hovorí dokonca aj o nejakých posádkach, ktoré by možno mohli obsluhovať cudzie zbrane, ktoré sú na území Ukrajiny. Po tých tankoch, teraz hovorí lietadlách, po tých húfniciach a po všetkom. Možno príde návrh, že pošleme tam nejaké mierové jednotky. No ak tam niekto bude chcieť poslať mierové jednotky, tak tam tí ľudia budú zomierať.
Ale toto sú len vaše domnenky.
Ale ja opakujem ešte raz, prečo by niekto nemohol povedať, že ak padne rozhodnutie, čo by som považoval za šialenstvo, že sa bude NATO osobne angažovať v tomto konflikte medzi Spojenými štátmi a Ruskom na Ukrajine, tak tam budú zomierať ľudia. A ak tam pôjdu slovenskí vojaci, tak tam budú zomierať aj slovenskí vojaci. Tak teraz čo? Zavolajte policiu, kde ma zatvoria. Však vo vojne sa zomiera.
Tak Luboš Blaha povedal, toto reálne hrozí.
Potom, ako dochádza k obrovskej miere vyzbrojovania, ako stúpa to napätie, tak môže niekto vysloviť názor, že to môže skončiť až tu. Čo na tom predsa nič zlé nie je, keď niekto osobne pomenováva. Naviac, pani redaktorka, uvedomte si, že ako sa ľudia dnes stávajú k tejto vláde, k pani prezidentke. Ak 40 000 ľudí, a my sme nenahovárali, utekalo a vybavovalo si nejaké povolenie, aby nemuseli byť v prípade potreby mobilizovaní, to len naznačuje, že ľudia to vôbec necítia tak, že by bolo treba ísť bojovať na nejakú Ukrajinu. To sú jednoducho pokusy za každú cenu tu vniesť takú atmosféru, že snáď sú všetci za vojnu. To presne ako sa Markíza pokusila tou manipuláciou, keď dala tomu Naďovi 22 000 hlasov, proti 8 000 hlasom Blanára dala akože najavo, že vidíte, všetci chcú, aby tam išli zbranie, nech tam idú lietadla, nech tam idú zbranie. Ale to je manipulácia. Ten názor verejnosti je trošku iný.
Tak ono je to skôr o tom, že sa tým potom šíri strach, pán predseda. Netrápi,
vás...
Je to v podstate mobilizačná technika pred voľbami. Ja tomu na jednej strane rozumiem, ale má to aj následky na spoločnosti.
Viete, čo je zaujímavé? Táto krajina je v totálnom chaose a rozvrate. V absolútnom rozvrate. Pred chvíľkou s vážnymi slovami odišiel z funkcie ministra Nagvarský, ktorý hovorí o korupcii politickej. Hovorí o vážnych veciach na ministerstve zdravotníctva. Minister Mikulec kúpil v rozpore so zákonom za 13 miliónov vrtuľník. Súd rozhodol, že nie je možné ten vrtuľník používať. Brat pani Kolíkovej za 3,7 milióna eur dostal zákazku teraz v Slovenskom rozhlase. Potraviny idú za 29% hore. Sme na konci relácie, je neviem, koľká tá minúta, 35. minúta, už končíme o minútu, ani slovom sme sa nerozprávali o tom, ako ľudia žijú na Slovensku, a to ste Hospodárske noviny. Nepýtate sa, čo s verejnými financiami?
Pán predseda, vyberám témy tejto relácie ja, posúňme sa ďalej. Ešte posledná otázka k tomu
právo,
a dostaneme sa aj k politickým veciam. NATO a Európska únia, menili by ste zahraničné politické smerovanie
to
Slovenska?
To som povedal tisíckrát, nechápem, prečo sa vám na to pýtate. Samozrejme, že nie, ale to neznamená, že si nenechám právo kritizovať to, čo sa deje. Máme veľké výhrady k personálnemu obsadeniu napríklad predsedníckeho postu v Európskej komisii. Máme veľké výhrady k tomu, ako Európska únia nemá žiadny názor. Nie je predsa možné robiť zahraničnú politiku tak, že len slepo opakujete to, čo hovoria Spojené štáty americké. To je celý problém, ktorý vidíme. Ale zakotvenie Slovenska je úplne jasné. Ale rovnako odmietam nejakú novú železnú oponu medzi Východom a Západom, a po skončení vojny budeme musieť nájsť nejakú cestu, ako sa vrátiť ku vzťahom s týmito východnými krajinami, ako je Čína, Rusko a ďalšie štáty.
Pán predseda, Peter Pellegrini povedal, že vylúčuje Olano a LSNS z nejakej spolupráce, a pri Smere hovorí, nehovorím mne spolupráci so Smerom, ale nechcem byť vo vláde s jej predsedom Robertom Ficom. Ako vnímate tieto
slova? Neviem, Peter Pellegrini povedal na túto adresu toho veľmi veľa, ale Peter Pellegrini musí vedieť veľmi jasne, že v systéme viacerých politických strán na Slovensku je úloha lídra v politickej strane nenahraditeľná. Keby som ja teraz povedal verejne, že nejdem s Pellegrinim, to znamená, že nejdem s Hlasom. Ak teda hovorí Pellegrini, že nejde s Ficom, tak nejde so Smerom. Ale my to vieme. Peter Pellegrini, jemu pišti duša, pokiaľ ide o spoluprácu s Progresívnym Slovenskom a so Saskou. Oni o tom hovoria, robia na tom s pani prezidentkou Čaputovou. Nech sa páči, my chceme robiť ľavicovú politiku, my ju budeme robiť. My sa budeme pokúšať o víťazstvo v parlamentných voľbách. Takže Peter Pellegrini, ak to chce ťahať tam, kde to ťahá, lebo tam to stále ťahá, je to jeho rozhodnutie. Ja mu v tom neviem zabrániť.
Andrej Danko v nedávnom rozhovore pre Hospodárske noviny povedal, že vás chce spolu s Petrom Pellegrinim posadiť za jeden stôl, a zacitujem ho, a vychádzame z osobných ambícií, keďže Peter Pellegrini jasne deklaruje, že má záujem o post premiéra, u Roberta Fica vnímam prezidentskú ambíciu a ja vždy hlásim, ja sa vždy zase hlásim k Národnej rade Slovenskej republiky. Máte prezidentské ambície, ako to vidí Andrej Danko?
Pani redaktorka, vy tu delíte kožu medveďa, ktorý behá v hlbokých lesoch. My na tieto témy vôbec nediskutujeme. Môžem len teraz v tomto okamihu potvrdiť, že jediné, čo ma zaujíma, je, aby Smer dosiahol dobrý výsledok. Sústredujeme sa na témy, ktoré považujeme za dôležité. A poviem to znovu, je trápne, že sedím v redakcii Hospodárskych novín a sme sa nebavili v jednej jedinej minúte o hospodárstve, o ekonomike, o financiách, o cenách, o hypotékach, o zdravotníctve a o ľuďoch. Ale chápem, chápem. Je to trápne, ale chápem.
To je váš názor. Tie témy som vyberala ja
nechali.
A kompetentných sa samozrejme na to pýtame, ale samozrejme kľudne môžete mať takýto názor. Ja som sa vlastne chcela, alebo preto spomínam Andreja Danka, pýtať na to, lebo budú prezidentské voľby, či budete opäť kandidovať na prezidenta.
Mňa prezidentské voľby v tomto okamihu vôbec, absolútne vôbec nezaujímajú. Ja len vidím úbohý výkon pani Čaputovej, pani prezidentky, a pani prezidentka prevzala na seba plnú zodpovednosť za tento štát, lebo nechala túto vládu v poverenú. Myslím si, že mala konať inak. My sme pripravení rokovať s prezidentkou o podpore úradníckej vlády, pretože ja teraz neviem, asi nemáte ani vy informáciu v tomto okamihu, že kto bol poverený na poste ministra zdravotníctva.
Ale nie, to môže byť, sa to v čase, keď sme začali nahrávať.
Ale môže to byť len člen vlády, nemôže to byť nikto. Tak vy teraz prosím vás povedzte, ako to bude fungovať, keď bude novým ministrom zdravotníctva Naď, Káčer, Remišová, Mikulec. Kto? Povedzte mi, jak to bude fungovať. Prečo teda v tejto situácii prezidentka nezoberie zodpovednosť, lebo ona je zodpovedná za riadny chod ústavných orgánov. Takže pani prezidentka je pod takým obrovským tlakom západných mocností, že radšej obetuje svoju dôveryhodnosť a nekoná. Ale myslím si, že keď sa pýtate na prezidentské voľby, pre mňa to je ďaleko jedno, však viem, že pani prezidentka bude mať obrovský problém, aby bola znovu zvolená.
Áno, ja som sa pýtala na tie prezidentské voľby v súvislosti s tým Andrejom Dankom. Vy sa teda opäť pokúsite zvolať mimoriadnu schôdzu tak, aby predčasné voľby boli v júni?
Zatiaľ to nie je treba, pretože tá schôdza nebola zrušená. Tá schôdza nebola otvorená kvôli tomu, že nebola uznášania schopná, a body tohto programu sa presunuli na riadnu schôdzu, ktorá začínala niekoľko dní. Takže v tomto okamihu si počkáme na to, že Národná rada sa tým bude zaoberať na riadnej schôdzi.
A rokujete o podpore takéhoto návrhu s niekým?
Všetci chcú júnové voľby. Nemáte pocit?
No všetci to deklarujú, preto sa pýtam, či tak s niekým rokujete.
Na čo mám rokovať s niekým? Smerodina hovorí júnový termín. Pellegrini hovorí júnový termín. Kotlebovci júnový termín. Tarabovci júnový termín. Uhrikovci júnový termín. Saska hovorí s Olánom júnový termín, ak bude úradnícka vláda. Prezidentka hovorí júnový termín. Smer hovorí júnový termín. Tak je to, ako hovorím niekedy u debilov. tak teda ak sme všetci za júnový termín, tak schválme v parlamente júnový termín. Problém je, že oni to iba hovoria. Oni potrebujú 30. september preto, aby sa nás pokusili pozatvárať, to je úplne evidentné, na tomto pracujú veľmi, veľmi intenzívne. A po druhé, potrebujú byť veľmi silným prietokovým ohrievačom na zbrane pre Ukrajinu. Takže napriek tomu, čo hovoria klamu verejnosť, ja som presvedčený, že 30. september potrebujú pre svoju vlastnú záchranu a pre likvidáciu opozície.
Čiže chápem to správne, že ste ani s Hlasom nerokovali o nejakej podpore, že do toho pôjdete spolu?
Ale ten návrh je podaný v parlamente, je tam 30 poslancov podpísaných a predsa Hlas a ďalší jasne deklarovali, a sme o tom hlasovali, boli pozmeňujúce návrhy. Viete, že boli pozmeňujúce návrhy, keď sme hlasovali o voľbách, ten výsledok nakoniec bol 30. september. Boli ešte dva návrhy. Bol jeden návrh májový a bol júnový. Hlas podporil návrh Smeru na máj a Smer podporil návrh Hlasu na jún. Čiže ak samotný Hlas došiel s termínom jún, tak vychádzam z toho, že keď je na stole jún, tak budú za jún hlasovať. To nie je o čom hlasovať, nie je o čom rokovať. Všetci majú rovnaký názor. Júnové voľby by boli najlepšie pre Slovensko, nie pre opozíciu. Pre nás, ak mám byť makiavelistický, tak vám poviem, že netreba rušiť oponenta, keď robí chybu, ale oni sú blázni, ak čakajú do septembra. Oni v septembri už nebudú mať ani ruiny. Teraz majú aspoň ruiny. V septembri už nebudú mať ani ruiny.
Vyzvali ste prezidentku, aby vymenovala úradnícku vládu. Vy ste pritom ešte pred týždňami hovorili, že úradnícka vláda by bola katastrofa.
Áno, pokiaľ by mala byť do septembra alebo do konca volebného obdobia. Lenže my sme schválili predčasné parlamentné voľby. A úradnícka vláda je pre nás riešením len vtedy, ak by boli voľby 30. júna. To hovoríme veľmi presne. Ale neviem si celkom predstaviť, že by prezidentka mala úradnícku vládu až do marca v roku 2024. To sme odmietli, to je pravda.
A zároveň ste povedali, že úradnícku vládu podporíte, ale budete si klásť nejaké podmienky.
Áno, voľby 30. jún. Voľby do 30. júna.
To je jediná podmienka? Povedali ste podmienky, preto som čakala, že ich je
takto,
viac.
Tak, áno, aby bolo teraz zrejme. Tak prvá podmienka, napríklad, o ktorej teraz hovoríme, je, že tie voľby skôr, ale to pani prezidentka sama hovorí, že ona chce voľby skôr ako v septembri. Inak tá robila salta mortale opakovane. Najprv voľby musia byť do 30. júna. Potom nevieme, prečo súhlasila s 30. septembrom. Potom zase pod tlakom verejnosti povedala, že nech sú tie voľby v júni. Čiže voľby termín. Potom by boli určite veci, ktoré sa týkajú aj napríklad tých MiG-29, že žiadne MIG-iny 29 do Ruska, to by bola naša podmienka, teda na Ukrajinu, to by bola naša podmienka. Tých možností je viacej, ale my hlavne potrebujeme zastabilizovať situáciu. Znovu sa vrátim k tomu podstatnému. To zdravotníctvo je v totálnom chaose a v rozvrate a myslím si, že sa nám vyniká situácia z rúk. Porozprávajte sa s ľuďmi, ktorí idú na urgentný príjem, idú na pohotovosť, tak vám porozprávajú hrozostrašné príbehy. Za tejto situácie dať zdravotníctvo do rúk ďalšieho z amatérov, ktorí sú vo vláde. Ja sa fakt pýtam, kto má byť, lebo to môže byť len minister vlády, ktorý tam je. Nemôže to byť nikto iný, viete, taká je právna úprava. Že musí poveriť prezidentka niekoho z vlády. Kto to bude robiť? Bude to robiť Heger, ktorý už je aj predseda vlády v demisii, aj minister financií v demisii. Prečo teraz tam nemôže prísť na tých zostávajúcich, povedzme, zostávajúce 4 mesiace nejaký renomovaný človek, ktorý povie: poďme to zastabilizovať, sadíme si porost, pripravme to na odovzdanie a ďalšie vláde. No, samozrejme, pani prezidentka nie je slobodná vo svojich rozhodnutiach. Musí do 30. septembra vydržať, aj keby ju to malo politicky zničiť.
Robert Kaliňák v Natelo povedal pred týždňami, že nevylučuje návrat do politiky a svoju kandidatúru. Vy ste sa už s ním o tom rozprávali?
Ak sa Robert Kaliňák rozhodne kandidovať za poslanca, ja to podporím.
Ale nerozprávali ste sa o tom?
Nie, zatiaľ,
to
ešte
teda
nie, zatiaľ ešte nie, ale môžem povedať, že pokiaľ ide Roberta Kaliňáka, je pevnou súčasťou tímu môjho a budem s ním mimoriadne úzko spolupracovať, aj pokiaľ ide o prípravu volebnej kampane, volieb ako takých. A pokiaľ prejaví záujem návrat do Národnej rady ako poslanec Národnej rady, má moju podporu.
Na tlačových konferenciách je často aj Tibor Gašpar alebo Marek Para. Títo sa objavia na kandidátke Smeru?
Budem ponúkať spoluprácu, pokiaľ ide o Tibora Gašpara, určite. Tibor Gašpar je renomovaný človek, hrubo krivo poobviňovaný zo všetkých svinstiev, ktoré nikdy nespáchal. Ale to je už bohužiaľ údel celej opozície, že sa nás pokúsili zlikvidovať.
Tak aktuálne je obvinený Tibor Gašpar.
No, a ja som bol obvinený a z čoho aj, a neviete, z čoho som bol obvinený. Takže Tibor Gašpar je obvinený z nezmyslov. Tibor Gašpar je renomovaný odborník na políciu, na rezort vnútra. Ak Tibor Gašpar prejaví záujem, veľmi rád ho chcem vidieť na zvoliteľnom mieste na kandidátke Smeru. Marek Para je profesionálny advokát, ktorý nikdy neprejavoval záujem o politiku. To on zastupuje klientov mimoriadne profesionálne, až tak profesionálne, že sa ho chcú vyšetrovatelia NAKA zbaviť, lebo sa ho boja.
Ešte poďme k tomu, čo Robert Kaliňák povedal v tom Na telo. On teda na začiatku februára bol opäť obvinený z podplácania riaditeľa finančnej správy Františka Imreceho. On teda hovorí o tom, že dostával úplatky a po ňom teda ho nahradila Lenka Wittenbergerová, ktorá tiež potvrdila, že prijala úplatok 50 000. Robert Kaliňák na to povedal, že to nebol trestný čin, lebo to nedostala za nič, dostala to pri odchode ako poďakovanie za roky práce. Vy rovnako súhlasíte s tým, že keď ona tvrdí, že to je úplatok 50 000 eur?
Pani redaktorka, viete, baviť sa tu na Františku Imrecem považujem za scestné, pretože napríklad František Imrece svedčil proti guvernérovi Národnej banky Petrovi Kažimírovi a generálna prokurátora povedala, nielen, že nehovorí pravdu Imrece, ale sú dôkazy, ktoré vyvracajú to, čo hovorí Imrece, čiže vlastne klamal. A napriek tomu je Peter Kažimír nie že obvinený, už je aj obžalovaný. Ja tieto nezmysly, ktoré tu NAKA vyrába na dennej báze v spolupráci so špeciálnou prokurátorou, nebudem ani komentovať. Jednu vetu za všetky, ak dovolíte. Viete, že som bol, ja bol obvinený, že ma chceli zatvoriť. Bolo jasné rozhodnutie vládnej koalície držať ma vo väzbe až do parlamentných volieb s Robertom Kaliňákom. Len im to nevyšlo v parlamente, lebo nehlasovalo 76 hlasov. My sme nevedeli a doteraz nevieme, z čoho sme boli obvinení. Ja vám poviem jednu jedinú vetu.
Tak o väzbe rozhodujú súdy, nie ale, politici?
Počkajte, ja hovorím teraz o obvinení, nie o väzbe. Jakože,
že to keby, žena vo väzbe ste
no,
povedali.
Keby Národná rada súhlasila s mojím vydaním na súd, tak doteraz sedím vo výkone väzby. To snáď každý tomu rozumie, že to tak bolo nachystané. Veď dole už čakali davy policajtov v Národnej rade, ktorí by ma ťahali ako ovcu niekam, neviem kam. Ale jednu vetu poviem. Ja doteraz neviem, z čoho som bol obvinený. A keď generálny prokurátor zrušil toto obvinenie, tak v tom odôvodnení napísal. Obvinenie Roberta Fica Kaliňáka bolo tak vymyslené, zmanipulované, neurčité, že obvinený ani nevedel, proti čomu sa má brániť a nevedel uplatniť svoje právo na obhajbu. Viete si predstaviť, že toto sa deje na Slovensku v 21. storočí voči lídrovi opozície? Toto je v poriadku. Samozrejme, pre vás
áno. Ale že František Imrece bol vašim novinám, tom rovnako ako Lenka Wittenbergerová, ale ja sa pýtam
čo to
na to,
tým,
že teda ona tvrdí,
povedal,
že dostala, lebo sa vraciam k téme, ktorú som
to,
začala.
Ja neviem, kto čo tvrdí.
Že dostala úplatok 50 000 eur.
Na to sú orgány činné v trestnom konaní, veď konajú čo.
Robert Kaliňák tvrdí, no, že to bolo poďakovanie za roky práce a že to bolo ako keby odchodné.
Netuším, čo sa ma pýtate a tieto veci. A neviem, o ktorú kauzu ide. Netuším.
Neviete o tom, že šéfka finančnej správy prijala úplatok 50 000 a priznala?
Bola nejaká Wittenbergerová, alebo ako sa volá, ale ja nevidím Lenka do všetkých kauz, Pane Bože. Čo vidím, tak sa snažím študovať. Ja teraz neštudujem každý jeden súdny spis, ktorý tu je a ktorý sa momentálne realizuje. Ja som si všimol napríklad fantastickú spravodlivosť. Tak viem, že František Imrece podozrenie 50 000 úplatok. Čo dostal, aký trest? Zostal na slobode. Ani mu nezobrali majetok.
Trojročný podmienečný trest na skúšobnú dobu a peňažný trest 202 000.
No, ale to sú tie peniaze, ktoré aj nemusí zaplatiť. Lebo keď mu robili domovú prehliadku, tam ho tam našli nejaké peniaze, tie zobrali a z toho bude zaplatený ten peňažný trest. Výsmech. A na druhej strane Dušan Kovačík, špeciálny prokurátor, za tých istých 50 000, za tých istých 50 000. Na prvom stupni 14 rokov, na druhom stupni 8 rokov a prepadnutie majetku. To je tá spravodlivosť ala pani prezidentka Čaputová, celá NAKA a celý pán Lipšic.
Dobre, neotvárajme už ďalšie témy, už to musím ukončiť, ale ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol predseda Smeru SD Robert Fico.
Je trápne, že sme sa nebavili ani sekundu o Slovensku.
Ja ďakujem som vyberala pekne témy, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
Môj názor je taký a ja si ho nenechám zobrať.
Všetko dobre prajem.
Ďakujem pekne.